Pia Olsen Dyhr, hvem vil du helst være minister med? Lars Løkke eller Martin Lidegaard?
Det er hip som hap, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kommer ind på det politiske indhold.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Velkommen til dagens afsnit af Øverste Hylde med Hans Engel og mig, Clara Vind. Og i dag har vi dig, Pia Olsen Dyhr, med. Vi sidder her på kontor hos SF på Christiansborg. Og ja, tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Ja, tak for jer med. Og som I sikkert kan se, så er det Karina Lorentzens kontor, vi har fået lov til at låne vores gruppeformand.
Jeg kan ikke lade mig at se det der billede, hvor der står, hvor er børnenes statsminister, de danske børn i Syrien skal hjem. Det er alligevel, så er vi sat herinde og klar. Du har jo netop haft 10 års jubilæum som formand for partiet, og stort tillykke med det. Og i den anledning skrev vi faktisk en tillykkeartikel på Ekstrabladet.
Gjorde I det?
Ja, hvor vi netop skrev også tillykke med at være Mette Frederiksens BFF, altså bedst fedterøv forever.
Ja, ja, selvfølgelig.
Fordi der er jo, vi kunne simpelthen finde så mange billeder, og du har strikket sweater til hende, og du har taget hende i forsvar flere gange, og der var også stor bededag, der kom heller ikke en folkeafstemning, og der var også noget med FE-sagen, hvor der heller ikke kom nogen ting. Altså, har du været en stor fedterøv i forhold til vores statsminister?
Altså, i forhold til FE-sagen fik SF indfriet noget, vi har kæmpet for i 30 år, nemlig åbenhed omkring vores efterretningstjenester. Altså i princippet, altså ikke kun i forhold til en konkret sag, som jo bliver undersøgt. Det lyder næsten som om, den ikke bliver undersøgt, men den bliver undersøgt, den sag omkring Lars Findsen og Claus Hjort. Men derudover fik vi jo mulighed for at styrke kontroludvalget. Det er dem, der er folkevalgte, der kan holde øje med vores efterretningstjenester. Det har vi prøvet siden 90'erne med Anne Baastrup. Vi har aldrig lykkes med det. Nu får vi nogle instrumenter, hvor vi kan kræve undersøgelser. Og den første undersøgelse, det er noget af det, der har været vigtigt for SF. Det bliver Samsam-sagen. Omkring alle andre, altså Stor Bededag. Vi stemte jo imod Stor Bededag, og grunden til folkeafstemning, det handler da ikke om regeringen. Det handler om det grundlæggende princip om, hvad kræver man til folkeafstemning. Og min bekymring er, at hvis man lige pludselig begynder at kunne kræve alt til folkeafstemning, hvad så når, hvis vi får en rød regering, og vi gerne vil øge skatten på et eller andet, for eksempel de rigeste i det her land, og de borgerlige så vil sende det til folkeafstemning, og det kun kræver en tredjedel folketing, så har vi jo åbnet døren for, at de kan gøre det. Og det er det, der er min bekymring. Det er, at jeg vil ikke have en eller anden glidebane, der betyder, at vi ikke kan lave progressiv politik i fremtiden. Og så er det jo rigtigt, at jeg er venner med Mette Frederiksen. Det er sådan set ikke bleg for at indrømme, men der er jo noget, der hedder politik, og der er noget, der hedder privatliv.
Og det bliver ikke blandet sammen?
I hvert fald i Ekstrabladet, ikke så meget i mit liv. Jeg kan godt finde ud af at holde det adskilt, og tro mig, det kan Mette Frederiksen også. Vi kan jo skinne, så det brager. Altså, jeg tror, at der er nogen, vi var ude at spise forleden på en restaurant. Jeg tror, dem, der var i nærheden, fandt ud af, at vi faktisk diskuterede ret højt.
Er det så om politik? Eller?
Ja, det var om politik. Ja. Om noget helt konkret politik. Og så kan vi snakke bagefter omkring, hvordan vi har i livet, eller vores børn har det, eller noget andet. Vi begge to får professionelle til at blande det sammen.
Nu fik du det indledende spørgsmål om, hvem du helst ville være i regering sammen med Lidegaard eller Lars Løkke. Der gav du sådan det der, det rigtige gode politikers svare, at det er sådan set hip som haft, det er ligegyldigt. Men alligevel så var det jo, Pia, ret opsigtsvækkende, at du her for nylig gav udtryk for, at tanken om at overhovedet at sidde i regeringen sammen med Lars Løkke, den var ikke fuldstændig fremmed for dig. Og da jeg læste, så tænkte jeg, er det fordi, Pia, hun vil stikke hårdt til de radikale, virkelig presse dem, eller er det fordi, du virkelig mener det? Altså, fordi hvis der er en, som jeg har oplevet, var hadefigur i SF, så var det Lars Løkke. Så hvad er det lige, der sker det? Var det mest for at genere de radikale, eller er det fordi, du faktisk rent faktisk mener, at I ville kunne sidde i regeringen med Lars Løkke?
Altså det, der er jo med SF'er, det er jo, at vi jo ikke er optaget af personen eller bogstav. Vi er optaget af faktisk, hvad vi kan lave med dem. Jeg har haft Christian Thulesen Dahl på et sommertræf i SF. Det kunne faktisk godt lade sig gøre. Vi har haft Inger Støjberg på et landsmøde og diskuteret udlændingepolitik. Så vi er jo ikke sådan nogen, der bare reagerer. Det vil jeg bare lige starte med at sige.
Men der er forskel på det, og så på at sidde i regeringen sammen.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er du helt ret i. Altså, min melding skal man se på to måder. Det ene, det er selvfølgelig et klart signal til det radikale venstre. At så længe I leger med blå blok, som I gør, det gør de på arbejdsudbud, højere pensionsalder, afskaffelse af efterlønnen, hele den der reform amok, som de er i gang med Liberale Alliance og Konservativ. Det har vi svært ved at se os selv i. Og derfor har vi jo svært ved at samarbejde med dem på omkring den økonomiske politik, så vi synes jo, de skal blive klogere. For jeg ved jo også godt, at vi får ikke en ren rød regering. Hvis jeg kunne få mit drømmescenarie, så skulle vi jo slet ikke være afhængige af nogle af midterpartierne, så skulle det bare være ren rød blok. Men det er der intet, der tyder på. Og så skal jeg enten samarbejde med Radikale og Moderaterne, og jeg vil sige, at Moderaterne har altså overrasket den her regering. Det har været Lars Løkke, der har ført en mere fornuftig politik på hele diskussionen omkring Gaza, synes jeg, end nogen andre i den her regering. Det var Lars Løkke, der foreslog en top-top-skat. Så det er jo mere det der med, at måske er han så meget krejler, men endda jeg måske også kan forhandle med ham.
Altså, Lars Løkke har jo siddet en regering, der netop har afskaffet store bededag, koranloven, vil gerne sætte aktien eller skatten ned for aktien. Altså en masse ting, som SF dybest set er imod. Og det kan godt være, at du siger, at du ikke er naiv, men at Løkke han er reformeret, han er blevet en anden. Men er det ikke sindssygt naivt sagt, når det er, at han netop viser, at han ikke har ændret sig?
Jamen, altså Socialdemokraterne afskaffede også store bededag. Socialdemokraterne var sådan set også med til at indføre koranloven. Altså, så skulle jeg også sige, at jeg ikke kunne samarbejde med Socialdemokraterne. Og jeg tror da, at hvis man flytter den her regering til venstre, og jeg mener uden venstre, altså politisk til venstre, så vil det politiske indhold også se anderledes ud. Men jeg er jo ikke naiv på den måde, at jeg ved også godt, der vil være nogle store kampe.
Betyder det, at enhver tanke om at genopleve en regering med Socialdemokratiet, Radikale og SF, altså ligesom Thorning-regeringen i sin tid, den tanke, den har du helt droppet?
Nej, den er ikke helt droppet. Det er den ikke, men det afhænger da af, hvad er det for nogle krav, det Radikale Venstre kommer med. Hvis det Radikale Venstre kommer med et ønske om, at Arne-pensionen skal afskaffes, og det har de jo foreslået sammen med Liberale Alliance og Konservative. De har også foreslået, at man skal afskaffe efterlønnen. Så bliver det bare rigtig svært at samarbejde med det Radikale Venstre. Men det kan jo være, at de bliver klogere, når de kan se, at der også er andre muligheder for regeringskonstellationer.
Nu var du selv minister i Thorning-regeringen.
Ja, det
husker jeg. Og du fik den rimelige, utaknemmelige opgave, da alle forlod enten partiet og gruppen og det hele, grædende gik ned ad trappen og så videre og så videre, og så få SF stablet på benene. Hvad er den vigtigste lære, du tog med dig fra SVR-regeringen?
Altså SSFR-regeringen?
Ja, SSFR.
Ja, altså der, den vigtigste lære, det er, at man skal altså sørge for et ordentligt regeringsgrundlag. Og i det regeringsgrundlag stod der faktisk, at vi skulle videreføre den borgerlige økonomiske politik i den regering, vi skulle sidde i. Og det mener jeg var en kæmpe strategisk fejl, fordi hvad betyder det? Det var jo et forsøg på at dække ind, at man så ville levere på det, VK havde lavet omkring dagpenge, og det, de havde lavet om efterløn, for det var det Radikale Venstre med i. Men det havde været mere rent bare at skrive det ind i et regeringsgrundlag. Så i stedet for at åbne ladeporten for, at hvad betyder det så fremadrettet, skal vi så diskutere arbejdsudbud ved at for eksempel skærpe kontanthjælpen? Skal vi lave arbejdsudbud ved at lave topskattelettelser og alt muligt andet? Jeg mener, det var en kæmpe strategisk fejl.
De Radikale kunne jo have givet ind dengang. Altså mange vil sige, at regeringen muligvis havde overlevet, hvis det var de Radikale, havde været mere smidige og mere tilbøjelige til at hjælpe jer og hjælpe Socialdemokraterne. Det er vel også en del af læren, at de Radikale er et svært parti at være sammen med.
Ja, det er indimellem et ret besværligt parti at være sammen med. Det er alle partier jo faktisk. Men altså,
det vil jeg lige Radikale sige. I særklasse, ikke?
Jo, men altså, jeg tror, at det, der var det mest triste ved den der periode, det var jo, at det var jo egentlig det første gang, Centrum Venstre havde muligheden for at have et regeringssamarbejde. Og det svigtede man, og det ødelagde faktisk alle tre partier efterfølgende. Der var et kæmpe genopretningsarbejde. Altså man lavede mærke til, da Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, og var meget travlt med at tage afstand for den periode i Socialdemokratiets historie. Men man kunne se det med Radikale Venstre, de er jo aldrig kommet sig rigtigt. De har fumlet lidt rundt og skulle finde sine ben efterfølgende. Så det er jo meget tydeligt, at og SF kom i krise, ikke at forklejne. Så det er jo ikke sådan, at alle ikke blev påvirket af det, og det håbede jeg så, at alle ville lære af. Det er lidt i tvivl om, det Radikale Venstre har, når de har så travlt med den klar alliance.
Men hvorfor skulle Moderaterne være et bedre eksempel at gå i regering med så end Radikale egentlig?
Jamen, fordi jeg kan jo se på deres politik, hvad det er, de kæmper for inde på Christiansborg. De har en meget, meget rød socialpolitik, hvis jeg skulle sige det. På mange af de der områder har SF og Moderaterne meget til fælles med hinanden. Jeg synes, Lars Løkke har gjort det godt som udenrigsminister. På mange strækninger er jeg lidt uenig om hans holdning til Kina. Jeg synes, han er lidt for venlig over for kineserne, men ellers har gjort det godt. Vi har et super samarbejde med deres kulturminister og egentlig også deres kulturpolitik. Tror jeg, at det bliver bare nemt? Nej, jeg ved da godt, at Lars Løkke har sådan en drøm om alle mulige strukturer og reformer og sådan noget. Og det er jo en diskussion, man må tage med ham. og det vil være det samme, vi skulle med det radikale venstre. Og der tænker jeg, at det er bedre, at der er to. Man kan forhandle enten med dem eller med dem, og så kan man jo diskutere frem og tilbage, end at man giver en vetoret.
Sidste gang I var i regering, det var jo også første gang, at SF siden partiets stiftelse var en del af en regering. Og det var helt tydeligt for alle os andre, der fulgte med i denne her regering, at det at skulle ind i en regering, det mødte et noget uforberedt SF. Altså det alene at skulle bære regeringsansvar og pludselig indgå kompromiser og skulle høre på de radikale og en regering, der lækkede især om hinanden osv. osv. Altså det var et meget, meget, meget besværligt regeringsforløb, det siger du også selv. Altså alle kæmpede mod alle osv. Nu er vi i en situation, hvor nu har I jo ikke været regering i et antal år. Lad os nu sige, det melder sig efter et kommende valg, ikke? At du kommer til at sidde der sammen med Lars Løkke, det bliver årets par. Så vil jeg sige, hvordan forbereder du, og hvordan forbereder I jer egentlig på ikke at komme i samme situation, at det hele går i spåner bagfra? Fordi det er jo en af de ting, altså hvis man skal se kritisk på det, så er det jo en af de ting, Socialdemokraterne eksempelvis har i forhold til SF, nemlig Pia, det er godt nok, og hun er katte og driftsikker osv., men kan hun også levere varen i forhold til sin folketingsgruppe, hendes parti? Kan SF holde sammen om de kompromiser og de beslutninger og de nederlag, man kommer til at tage som regering, selv hvis det er en mindretalsregering? Altså, hvordan forbereder I lidt mere effektivt på et muligt regeringsansvar? For sidste gang gik det jo ikke lige, hvad?
Nej, og det har vi jo heldigvis lært af, og ikke mindst har jeg jo nogle helt personlige erfaringer med mig. Men det er der nu også andre i folketingsgruppen, der har, for de sad i Folketinget på det tidspunkt. Vi lavede jo en meget stor evaluering i SF, og den har jeg ofte sådan lige kigger lidt ekstra på. Men så, da vi forhandlede i 19, da vi lavede forståelsespapir med Socialdemokratiet, da de skulle alene i regering, der var det jo faktisk, vi testede os selv på det. Vi brugte meget tid på, hvor kan vi lave løsninger, hvad kan vi acceptere. Det var jo ikke alt i det forståelsespapir, jeg kunne sige, det er alt sammen SF-politik. Der var rigtig meget, og vi var faktisk villige til at gå i regering på det tidspunkt. Det kunne Socialdemokraterne så ikke, for så skulle de også åbne op for det radikale venstre, og det havde de ingen lyst til. Og så må man jo sige, at i den her regeringsperiode kunne vi jo have valgt at sidde som gold opposition og råbe op. Det har vi ikke valgt. Vi har blandt andet lavet en FI-aftale, hvor jeg ikke har oplevet, at nogen har rost os. Altså jeg tror, at samtlige medier har skældt os ud, samtlige politiske partier har skældt os ud, undtagen regeringen. Det kunne vi jo godt stå imod, altså... Når vi ved, at politikken er rigtig, så kan vi også godt tåle, at alle bliver sure på os.
Altså det, du siger, det er, at du mener, at DSF, der er i dag, er et parti, som vil være klædt bedre på til at påtage sig regeringsansvar, end man var det engang. Ja. I er klar til...
Også en folketingsgruppe, der har helt andre forståelser i forhold til, hvad man kan forhandlingsmæssigt.
Når man nu besøger dig her på Karinas kontor, så SF er jo, det er jo sådan lidt af et historisk museum at gå rundt her i jeres lokaler, for der hænger fotografier og gamle valgplakater, og der er Axel Larsen og Gert Petersen og Sigurd Øgeman og selvfølgelig Holger og dem alle sammen. Ikke? Det er jo rigtig sjovt at se på, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man så kigger tilbage over årene, ikke? Også fordi jeg selv kan huske mange af dem i levende liv og fuld, vi gør her på Christiansborg. Tænker du ikke nogen gange på, at nogle af dine forgængere, de må vende sig, nu lever jo nogle af dem endnu, ikke? Men en del af dem er der ikke mere, men de må vende sig, uanset om de er i deres grave, eller de sidder hjemme foran stjerneren, eller hvor de er, de må vende sig ved tanken om et SF, som nu pludselig er bragende EU-tilhængere, som er med i forsvarsforlig, i politiforlig, i en økonomisk politik, som er rimelig stram, er langt stykke af vejen også med en stram udlændingepolitik osv. Altså, hvad har du egentlig, har du forført dit eget parti? Altså, fordi det er jo ikke noget af det, som hele den der række af KFA'er, der hænger udenfor, altså de må tage sig til hovedet. Hvad er det, der har sket med SF?
Altså for det første, så tror jeg, at en af dem, der er døde, det er jo Axel Larsen, partiets stifter. Han sagde dengang, han var partiformand, der sagde han jo, at hvis man ikke vil have indflydelse, så skal man gå i marken og begynde at dyrke roer. Så han var jo helt optaget af faktisk at få indflydelse. Han fik det aldrig, men han ville rigtig gerne have indflydelse. Og jeg tror jo, at det er jo noget af det, man skal forstå med nogle af de her partiforgængere. Gert Petersen, som jo var nok den, det er den KFR, der sidder længst. Han sad 17 år som partiformand. Ham snakkede jo meget med. Han var jo en stor europæer, før han døde. Ville faktisk gerne hive SF i endnu mere positiv EU-retning. Var meget optaget af, at vi kunne håndtere tingene i fællesskab i Europa, så det ikke var amerikanerne, der skulle være vores hjælper. Så det er jo en rejse, SF har været på, men vi skal jo også passe til den tid, vi lever i. Politik er ikke som, da SF blev stiftet i 1958, så har verden jo heldigvis forandret sig.
Men hvor er smertepunktet henne? Fordi et eller andet sted må der være, vil være en grænse. Og i øjeblikket, der oplever SF stor fremgang. I står stærkt i meningsmålingerne. I har haft gode valg. I ser ud til at få et helt okay EU-valg og kommunalvalg osv. Men altså, det ved vi jo, i politik har alting et eller andet. Så rammer man et eller andet sted noget, hvor så går tingene på en anden måde. Hvor ser du den risiko for jer?
Jeg tror ikke, du skal have lov til at få at vide, hvad min røde linje er.
Nej, men det er mere et billede af, for, altså, hvor langt kan I bevæge jer i retning af sådan at være et
Vi skal have vores hjerte med. Nå, men jeg mener, vi skal have vores hjerte med, og vi skal også have vores DNA med. Og hvis vi havde gået med til at afskaffe store bededag, så havde SF imploderet. Og jeg havde også selv tænkt, hvad er det, vi drøner rundt og laver? Fordi noget af det, venstrefløjen har kæmpet for, og hele fagbevægelsen har kæmpet for gennem årtier, det har jo været at sørge for, at arbejderen eller lønmodtagerne fik mulighed for at holde mere fri, for der er ingen tvivl om, de privilegerede i vores samfund jo nok skulle sikre sig økonomien til, at de kunne holde mere fri. Så det er jo en af de ting, hvor det er jo helt absurd, at de 10 helligdage, nu har vi 9 tilbage, at det blev afskaffet. Det kunne jeg selvfølgelig ikke være med til. Det ville være helt grundlæggende imod det samme på klimaområdet. Der kan vi jo ikke acceptere, at man for eksempel, som vi ser lige nu i øjeblikket med vores have, åer, vandløb, fjorde, som er døde. Altså, der skal noget handling til. Så der er jo nogle ting, der er sådan noget helt grundlæggende DNA. Det vil det også være i forhold til folk, der er på kontanthjælp, at de faktisk får den hjælp, de har brug for. Så der er nogle helt... Jeg kender dem godt. Jeg tror faktisk også, hvis du tænker dig godt om, Hans, så ved du også godt, hvor SF's røde linje er.
Ja, det tror jeg, han fornemmer sig af. Ja. Men må jeg lige vente til noget andet? Du kan godt se for dig et SF i regering igen. Du vil gerne tilbage til regeringsmagten. Og du har set fordelene
ikke for enhver pris.
Nej, altså, men du har set fordelene ved at være med i en regering frem for at skulle føre politik uden for en regering. Ikke? Det er klart nok. Men tror du også, altså ligesom du ser gerne et SF i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og andre partier, også midterpartier, også Løkke eventuelt. Men tror du, at Mette Frederiksen tænker på samme måde? Tror du, hun ser dig og SF med i et regeringssamarbejde?
Altså, jeg tror jo ikke, at Socialdemokraterne tænker, at det er det, de allerhelst vil. Jeg tror, at Socialdemokratiet, hvis de kunne bestemme alt i hele verden, så ville de bare helst være alene i regeringen. Det her, det handler jo om mandaternes logik. Og det handler jo også om, at hvis man vil magten, så skal man nogle gange også spille med musklerne. Og det er jeg meget opmærksom på. Så det er ikke sådan, at vi kommer med, fordi jeg strikker en striktrøje til Mette Frederiksen, så inviterer de os med i regeringen. Det er ikke det. Jeg strikker en striktrøje til Mette Frederiksen, fordi jeg synes, hun faktisk er en meget sød veninde, og jeg gerne vil give hende den. Det handler ikke om, at så kan vi fedte os til at komme i regering. Regering kommer man kun i, hvis man har de mandater, der er vigtige for at skabe noget stabilitet omkring regeringen.
Men du har vel talt med hende om det også. Altså, du siger jo også, at du spiser på restaurant med hende I taler ofte. Har du talt med hende om, hvorvidt det her med at have SF som en del af et regeringsarbejde?
Ja, det afviser hun ikke.
Nej, okay. Nu siger du også, at det ikke er for hver en pris, du så vil gå ind i regeringen. Du har jo for hvad 3 uger siden været ude og erklære direkte mistillid til vores miljøminister, Magnus Heunicke. Jeg tror også, du kalder ham lakaj for landbruget. Altså, det var det helt store klinge, du slog op på der. Altså, hvorfor er det så ikke, at SF viser lidt tænder og vælter ham? Altså, du siger, at du ikke har mistillid til en, eller du ikke har tillid til en minister, en miljøminister, på det område, som er noget af det, SF går allermest op i.
Altså, på det tidspunkt havde regeringen jo deres eget flertal, så det var sådan set ikke muligt at vælte en minister.
Det har de jo ikke nu.
Det har de ikke nu, og man kan jo aldrig vide, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
Så du vil ikke afvise, at I kunne finde på at gå efter at vælte Magnus Heunicke, eller hvordan skal det forstås?
Jamen, jeg vil bare sige, at det afhænger jo af de politiske sager, der kommer frem, og om minister har levet op til det, de har lovet i forskellige forhandlingssammenhænge. Og så må man også se, hvad der sker.
det hele bevæger sig ind mod midten og til højre i dansk politik, og det gør det i europæisk politik.
Det sidste vi har set,
det er, at Socialdemokraterne nu gerne vil modtage kongelige ordner. Jeg kan forstå også, at det nede i Europaparlamentet synes, at de er for lidt dekoreret. Kommer vi til at se SF den dag, hvor SF også siger, at I er jo ikke specielt antimonarkistiske på nogen som helst måde, og kommer vi til at se den dag, at vi pludselig har kommandør af første grad Dannebrogsorden, Pia Olsen Dyhr?
Det kommer aldrig til at ske. Har du egentlig en, Hans?
Ja, jeg har. Nu er det dig, jeg spørger. Det er ikke mig.
Men det må du også gerne. Jeg skal nok svare på det. Men det var bare, fordi jeg var lidt nysgerrig. Jeg har ikke set den nemlig, så det kan være.
Det er ikke en, jeg går med til daglig.
I SF har vi faktisk en beslutning om, at det må man selv om. Så dengang jeg blev minister, der henvendte hoffet sig til mit ministersekretariat for at spørge, om jeg nu var en af de der SF'er, der tog imod eller ikke tog imod, og der sagde jeg meget klart nej. Jeg synes, ordner ikke er noget, kongehuset burde uddele. Jeg mener, det faktisk burde være noget, folkestyret burde uddele, altså Folketinget eller regeringen. Så jeg kommer ikke til at sige ja til en orden. Men der er SF'er, der har gjort det. Carsten Filsø, vores byrådsmedlem i Holstebro, har sagt ja og er meget stolt af det. Han har været 25 år som byrådsmedlem, og det har jeg stor forståelse for, han så gør.
Det vil sige, hvis Karina Denhardt Lorentzen, hvis kontor vi sidder på, hun kommer hen og siger, at hoffet har ringet og spurgt, om hun vil være ridder af første grad, så, og hun siger ja, så bliver du ikke sur på hende.
Nej, det må jo være op til den enkelte SF, og det er vores beslutning. Vi er jo et lidt mere decentralt parti end andre partier på Christiansborg, så det må være op til den enkelte. SF's holdning til monarkiet er jo sådan, at vi har ikke noget problem med, det er der. Vi synes bare ikke, det skal blande sig i lovgivning. Vi vil gerne tage den del ud af monarkiet, som vi har, at de skal underskrive al lovgivning. Det synes jeg på en eller anden måde er mærkeligt i et demokrati og et folkestyre. Men nu, de må godt være der.
Det der med ordnerne var jo noget, man klarede i 1849, for det var jo en del af grundlovsaftalen. Ikke? Så ja. Der var SF selvfølgelig der heller ikke. Nu vil jeg lige sige med hensyn til din forgænger, Holger K. Nielsen, har skrevet sin erindringsbog, og så vidt jeg husker, jeg har læst den med stor interesse, så kunne han væsentligt bedre lide dronning Margrethe, den anden af Danmark, end han kunne lide Margrethe Vestager af det radikale venstre, som jeg synes et eller andet sted. Så var der var godt nok forskel på de to Margrethe. Men hvis vi vender tilbage til...
Vi har vores egen dronning Margrethe i SF jo.
Ja, det er rigtigt. Ja,
der er mange af dem.
Hvis vi nu vender tilbage til den store politiske scene, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at dansk politik i øjeblikket er præget af rigtig, rigtig mange skandalesager, og forsvaret fylder rigtig godt i landskabet. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at klimaet, CO2-afgift osv. er et stort, stort uafklaret dyr. Hvordan ser du afslutningen på den sag med CO2-afgiften? Hvis de her trepartsforhandlinger, eller den grønne trepart, der er, hvis den mislykkes, hvad jo ikke er utænkeligt, hvad så?
Så må det være en politisk forhandling i Folketinget, fordi jeg mener, vi skal have en CO2-afgift i Danmark. Og jeg forventer også, at hvis den kommer frem med et resultat, så kommer de med en CO2-afgift. Det kan godt blive svært, for man må bare sige, at alle interesser er til stede i det lokale, så det kan blive en meget svær øvelse. Jeg er af den overbevisning, at landbruget skal selvfølgelig have samme CO2-afgift som vores industri og husholdninger og alt muligt andet. Det skal være ligestillet. Og det er jo derfor, så kan vi kompensere dem og lave overgangsordninger og alt muligt, så vi stadigvæk kan fastholde noget progressivt landbrug i Danmark fint. Men man kan ikke forskelsbehandle på den måde, og slet ikke til et erhverv, der modtager så mange penge i statsstøtte hver eneste år.
Jeg hører sådan et, det går jeg lytter forkert så, men jeg hører sådan et vist forbehold hos dig. Siger du i virkeligheden, at det kan godt være, at der slet ikke kommer nogen CO2-afgift på den her side af et folketingsvalg?
Det kan vi godt risikere jo. Hvis nu treparten ikke bliver enige om noget, og det går til politisk forhandling på Christiansborg, så kan det jo godt blive ganske besværligt, ikke mindst for partiet Venstre, tror jeg, internt i en regering, og kan regeringen overhovedet blive enige om, hvad de egentlig mener skal være målet. Men jeg synes jo, danskerne har et krav på, at der også kommer en CO2-afgift på landbruget.
Er det så din røde linje, der bliver overskrevet der, hvis der ikke kommer en?
Jeg mener, ja, det ville være en rød linje for mig, hvis man ikke sørgede for, at der kom en CO2-afgift på landbruget. Ja.
Det, du siger med hensyn til Venstre, betyder det, at du oplever dansk politik lige nu som et...
nu kommer jeg til at give dig en rød linje.
Det gjorde du meget snedigt. Jeg vil gerne lige følge en smule op på det, fordi hvad er det så, der sker, når den bliver overtrådt, den røde linje, Pia?
Ja, det må du jo finde ud af.
Men altså, hvis det er, at du siger, at det er jo virkelig, nu har du sagt det, den røde linje, CO2-giften, hvis den ikke kommer, Altså, bliver det bål og brand? Kommer du til at...
Jamen, jeg synes jo, at der skal jo ikke være nogen tvivl, at det har sagt adskillige gange. Vi er villige til at vælte den her regering. Og det kunne sagtens være på en CO2-afgift. Jeg kan bare ikke se, at jeg kan finde flertal i Folketinget på det. Det vil nok blive ret svært at få overtalt Inger Støjberg til at vælte en regering, fordi der ikke kommer en CO2-afgift på landbruget. Det... Jeg vil gerne forsøge, men det kommer nok til at tage lidt tid.
Det har du nok, så bliver du nødt til at tage CO2-rodeo, eller hvad
det
er.
Jeg skulle til at sige det.
Men, rally.
Rally, ja, det er det, laver med rodeotyr og gratis pølser. Nej, jeg vil godt lige vende
tilbage.
Og ja, også det. Men jeg vil godt lige vende tilbage til med Venstre. Fordi når du kigger på dansk politik lige nu, at det, jeg hører hos dig, det er, at du har en oplevelse af, at regeringen ikke kommer til at sidde perioden ud, og at Venstre kommer til at gå ud af regeringen. Er det det, jeg hører dig sige?
Det ved jeg jo ikke. Jeg har en fornemmelse af, at Venstre er i vanskeligheder i den her regering, og de bliver ikke mindre hen ad vejen. Altså, jeg har jo selv været i samme situation. Altså, det minder mig jo desværre meget om den situation, SF sad i regeringen med det radikale Venstre og Socialdemokraterne. Forskellen til den her regering, det er jo faktisk, at de prøver at hjælpe hinanden. Det gjorde vi ikke, da vi sad i regeringen fra 11 til 14. Der var jo fuldblåen krig mellem Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre. Det var ikke smukt at se på. Den her regering forsøger jo faktisk at hjælpe hinanden på vej, og alligevel går det jo rigtig skidt, ikke mindst for Venstre. Og jeg, altså, hvis jeg skulle give dem noget rådgivning, det skal jeg jo ikke.
Kriseterapi.
Men så vil jeg da lære af vores egne fejl. Altså en af de ting, hvis jeg skulle have lavet SF's regeringsdeltagelse om, og det havde været det der, som vi så frem i, så tror jeg da, at SF havde trådt ud af regeringen på folkeskoleforliget og taget et klart opgør med den regering, vi sad i, i stedet for at trille ud af en regering på et senere tidspunkt med mange, mange, mange sår på ryggen.
Men hvis nu, at det ikke bliver sådan, at Venstre går ud på grund af CO2-afgift og andet, altså, hvad hvis Mette Frederiksen takker jer til et job i EU? Er det noget, du tror, der kunne komme til at ske?
Det ved jeg ikke. Det må du spørge Mette om.
Nu spørger jeg jo dig.
Ja, men jeg ved jo ikke, hvad Mette tænker.
Nå, men jeg tænker, nu taler jeg jo både sammen, og det er jo ikke, fordi du skal sidde og fortælle mig de private frokostsamtaler overhovedet. Men hvad er din fornemmelse? Er det noget, du tror, der er fuldstændig udelukket, hun vil gå efter?
Altså, jeg tror ikke, jeg vil fortælle om, hvad jeg har fornemmelse i forhold til Mette. Jeg vil jo sige, at det, der jo bliver interessant, det er jo, hvad Socialdemokratiet ellers... Altså, hvad gør Socialdemokratiet fremadrettet mod næste valg, hvis Mette skal genvinde en tredje periode som statsminister? Nu har hun været statsminister i et rent rødt, nu har hun været statsminister for noget midter. Hvordan vil de håndtere den overgang til, hvad skal de så? Og det kan godt blive svært for hende.
Altså, først har du spurgt hende om det?
Ja, det vil jeg da ikke fortælle dig.
Ja, jeg skulle bare lige...
Men du snyder mig ikke mere
nej,
nu.
Nej. Hvis nu der skulle komme en ny formand, hvis Mette hun tager afsted på sin EU-rejse, hvem vil du så bedst kunne arbejde sammen med, hvis man så på dem, der er blevet nævnt meget af? Altså, vil det være Vamme, eller vil det være Hummelgaard?
Jeg kan samarbejde med alle. Det vil jeg jo
holde. Det er meget let købt.
Nej, men altså, om det er Vamme, eller om det er Hummelgaard, det kan også være, at det er en tredje person. Det tror jeg ikke, der er.
Magnus Heunicke?
Det er der jo nogen, der skriver lige nu. Altså, jeg tror, der er meget stor sandsynlighed for, i alt det, jeg ser og hører, at det bliver Nicolai Vammen. Det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Altså, det er jo noget, de skal håndtere internt i Socialdemokratiet. Jeg er meget nødig blande mig i et formandsopgør i et parti. Jeg tror, den eneste, der har gjort det, som... Ja, det er jo Niels Helveg, som i hvert fald gjorde, at der var sorg og ar og alt muligt andet i Socialdemokratiet mange år. Men altså, jeg skal nok finde ud af at samarbejde, om det er Vammen, eller om det er Hummelgaard, eller hvem det nu er.
Der er også, nu har vi snakket meget omkring det her med, hvor SF ligesom har rykket sig fra at måske være mere antimilitaristisk og andet. Og du siger hele tiden der med, at vi, og den, vi skal have hjertet med os. Jeg kan godt blive lidt tvivl om, hvem vi er.
Altså, det er SF.
på det ene på det ene punkt tænker jeg, at din egen folketingsgruppe med på for eksempel et samarbejde med Moderaterne, og hvad skal der til for, at du siger stop og for eksempel ikke går længere? Hvem er det så, vi er? Er det dine vælgere, hvis det begynder at dykke, eller hvor mange skal der til at sige, Pia, det går ikke?
Altså, jeg lytter selvfølgelig både til min folketingsgruppe, til vi har en meget stærk, magtfuld landsledelse i mit parti, som jo faktisk er dem, der giver mig mandat til alt, hvad jeg laver. Det er ikke noget, vi sådan går og siger hele tiden, at nu skal jeg tilbage og spørge min landsledelse, men det er jo dem, der viser, hvor er det retning. Og vi har en meget strategisk ledelse, der diskuterer, hvad skal vi nå på 2, 3, 4 år, hvor skal vi stå. Så jeg har jo sådan set et fint mandat med mig hele vejen. Det er ikke mig, der står alene. Det er tit mig, der udtaler mig ret alene, men det gør jeg jo ikke alene.
Man kan bare ikke lade være, at jeg kan huske, at vi har lavet noget, måske var det politikinterview, hvor du sagde, at du ikke blev mindre arig, med årene. Altså,
jamen, det er rigtigt, jeg kan stadig blive meget vred. Jeg viser det ikke så tit. Nej. Folk tror, jeg er så rolig.
Men, og vi ved jo ikke, hvad der sker f.eks. herinde på Carinas kontor eller nogle af de andres kontorer, når det brager helt op. Men har du din folketingsgruppe med?
Du kan gå med mig op på Carsten Hynges kontor om lidt.
Jamen, for eksempel Carsten Hynge har jeg meget svært ved at se for eksempel sidde sammen med de andre medlemmer fra Moderaterne og skulle for eksempel samarbejde med dem.
Ja, og du vil måske også have svært ved at se ham sidde og samarbejde med Radikale Venstre. Altså, Carsten Hynge er jo en virkelig god tidligere fagforeningsmand, som jo kæmper for lønmodtagernes basale rettigheder. Og både Moderaterne og Radikale Venstre er jo ikke det, de er allermest optaget af. Men Carsten Hynge kan da forhandle med mange mennesker. Det er jeg ikke så bekymret for overhovedet så i min verden. Der, hvor du sagde på et tidspunkt, sådan, nu er SF også blevet antimilitaristisk og sådan noget.
Det var det.
Ja, vi var. Og er det nu dig, eller er det vi? Altså, verden har også forandret sig. Altså, det er jo det, der er interessant. Og hvis man kender SF's historie, så kommer vi jo fra Kommunistpartiet. Og der vil jeg altså bare sige, at der var ingen problemer med våben dengang heller. Der var faktisk et folketingsmedlem, tidligere SF-folketingsmedlem, som kom med våben på Christiansborg, bare sådan, så man ikke tror, at vi alle sammen har været nogen, der har gået rundt og været hippier og i fredsbevægelsen. Der har også været forskellige retninger i SF på det tidspunkt.
Om for eksempel mange i min alder, nu er det ikke for at sidde og blamere med, hvor ung jeg er, men der er jo mange, jeg kender, der har stemt SF netop på grund af den her antimilitaristiske indstilling. Og nu går det jo selvfølgelig godt i jeres målinger, det er ikke det. Men nu har du snakket lidt udenom før.
Undskyld.
At din folketingsgruppe, er de med på at skulle have et samarbejde med Moderaterne?
Ja, jeg fornemmer da klart, at min folketingsgruppe er enig med mig i de meldinger, jeg er kommet med. Og sådan set også min landsledelse er enig med mig, ja.
Du har været SF's formand i 10 år, det er længe.
Synes du det?
Det er længe, nemlig.
Jamen, det var selvfølgelig længere end dig.
Det er længere end mig, men det er også længere end de fleste. Det er jo en lang periode. Og et eller andet sted må du vel ikke, for også fordi du er god til at tænke strategisk, så et eller andet sted må du vel også tænke på, at jeg tror, det er klart for os alle, at Pia Olsen Dyhr står også i spidsen for SF ved et kommende folketingsvalg, uanset hvornår det kommer, uanset om det er hele valgperioden. Og det valg kommer til at blive meget, meget afgørende for SF. Det kommer også til at blive afgørende for dig. Fordi altså enten så slutter det med, at der kommer en anden regering, og I med en sådan regering, og så vil du være en af de ledende ministre, og det vil sige, så kører den derfra. Der kan også komme noget andet ud af det. Der kan teoretisk komme et blot flertal, og pludselig så skifter det hele, og så vil SF være i en anden situation. Lægger du sådan, altså du er god til at tænke strategi på politik, er du også god til at tænke strategisk i forhold til dig selv, altså din plan frem til et valg, og så skal I vinde det valg, og så skal I i regering og så videre, men hvis det nu ikke går sådan andet, hvor mange år endnu tror du egentlig, du har lyst til at fortsætte, at det vil det kommende valg komme til at afgøre det?
Det ved jeg virkelig ikke. Altså jeg er faktisk elendig til at tænke strategisk i forhold til mig selv. Jeg kan godt lide det at tænke det i forhold til politik, øver mig på det, prøver at blive bedre til det hele tiden. I forhold til min egen person, er helt alt det, jeg har lavet i mit liv, det er sådan lidt tilfældigt opstået, hvilket jo lyder helt skørt. Altså, jeg har jo arbejdet i Danmarks Naturfredningsforening mange år, været politisk chef i en udviklingsorganisation og blev valgt til Folketinget. Og da jeg blev valgt til Folketinget, jeg faktisk overvejet at lade være med at opstille, fordi jeg havde et rigtig godt job. Så noget er også tilfælde. Jeg bliver formand på et tidspunkt, hvor der nærmest ikke var andre kandidater, der kunne gribe den situation, eller tage tiden på det tidspunkt. Så det er ikke sådan, at jeg satte mig ned og lavede en karriereplan, når SF ryger ud af regeringen, og det går kaos, så skal jeg være formand og sådan noget. Og når de gange, jeg har forsøgt, jeg prøvede at blive formand for SF i 2005, der lykkedes det ikke, der blev Villy Søvndal formand. Så noget med min egen person er måske lidt mere tilfældigt. Det er jo ikke det samme, som jeg ikke også tænker over. Og nu skal jeg svare på de spørgsmål, men selvfølgelig tænker jeg da også over, hvad min egen rolle skal være i fremtiden. Jeg tænker mest på den i forhold til hele tiden at sørge for at skubbe unge talenter frem i min folketingsgruppe, frem i partiet. Nogle af dem, der har været byrådsmedlemmer, sørge for, at de, når de kommer i Folketinget, får nogle poster, hvor de faktisk kan bruge nogle af de talenter, de kommer med. Vi har lige fået Sigurd Agersnap ind, viceborgmester tidligere Lyngby Torbæk, har jeg jo sørget for, eller i hvert fald haft et meget stort ønske om, skulle forrest række. Han er skatteordfører. Han gør det glimrende i jagten på regeringen og ejendomsvurderingerne og hvad vi skal betale skat for, som man ikke engang ejer og sådan noget. Signe Munk er også tidligere byrådsmedlem i Viborg kommet ind og har været en periode, nu hun politisk ordfører. Det er jeg meget bevidst om, og det er jo fordi, jeg godt ved, at jeg er her ikke for evigt. Eller nogle af os de gamle er her ikke for evigt. Men altså, jeg har ikke sådan en plan, at jeg siger, hvis jeg ikke bliver minister ved næste valg, så er jeg forsvundet.
Det bliver det sidste ord herfra. Tak til dig, Pia Olsen Dyhr, for at være med i dag.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det er jo Det er jo sjovt.